Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dragi ljubitelji kulture, lepo pozdravljeni. Festival Koroško kulturno poletje bo že desetič po vrsti ponudil 36 brezplačnih prireditev v 4 sodelujočih koroških občinah. Potekal bo 13. junija do 7. septembra. Festival je sicer postal nepogrešljivi del poletnega kulturnega dogajanja na Koroškem, tako je na predstavitvi programa v Radljah ob Dravi povedala Urška Kranc z Regionalne razvojne agencije Koroška, ki je organizator festivala. Festival prinaša pestre vsebine s področji glasbene, gledališke, plesne in likovne umetnosti, nastopili pa bodo tako lokalni in regijski izvajalci, kot tudi nekaj tujih. V program festivala, ki ponuja za vsako generacijo nekaj, so z nosilci aktivnosti v posamezni občini vključene občine Radlje ob Dravi, Dravograd, Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem. Koroško kulturno poletje bosta s koncertom ta petek odprla pihalni orkester Železarjev Ravne in pa glasbenik Milan Kamnik, skupno pa na Ravnah načrtujejo 5 prireditev. V občini Dravograd načrtujejo 7 dogodkov, med drugim jim je tudi letos uspelo pridobiti tujo skupino z Mariborskega festivala Lent, tako da bodo 27. junija v Dravogradu gostili argentinsko folklorno skupino Ballet Folklorico Latinoamericano Santiago del Estero. Poletno dogajanje v Radljah ob Dravi so pripravili željo, da ga čim bolj približajo širokemu krogu občinstva, zato bo potekalo na več različnih lokacijah. Ena od 8 prireditev bo Kresna noč z mestnim pihalnim orkestrom in gosti ter nastop skupine Maskara 21. junija. Največ dogodkov, to je 17, pripravljajo v Slovenj Gradcu, kjer bodo z njimi obeležili tudi več okroglih obletnic, med njimi 29. junij 60-letnico delovanja narodno-zabavne zasedbe Štirje kovači. Novost festivala bo tudi ta, da bo za ogled po ene prireditve v posamezni občini organiziran brezplačni avtobusni prevoz iz ostalih 3 sodelujočih občin. Kot je še povedala Urška Kranc z Regionalne razvojne agencije Koroška, je festival v minulih letih upravičil svoj namen. Dodala je, da so ga Korošci in obiskovalci od drugod vzeli za svojega, v vseh letih izvajanja je ponudil več kot 300 brezplačnih prireditev in zabeležil več kot 10.000 obiskovalcev. V okviru poletnega dela 7. mednarodnega gledališko-klovnovskega festivala Klovnbuf bo od 15. junija pa vse do 13. julija po Sloveniji potovala najbolj zabavna in smeha polna kavarna, Klovnbufova festivalna kavarna. To je potujoči festival in tako kot vse njene dosedanje izvedbe, vključuje sodelovanje s priznanimi mednarodnimi umetniki na področju sodobnega profesionalnega cirkuško-klovnovskega gledališča. Letos se bo organizatorju, ki je Zavod Buffeto, v kavarni pridružil italijanski duo Kompanija Nando e Maila in slovensko združenje Cirko Krog. Kavarna se bo na svoji poti po Sloveniji 15. junija najprej ustavila v Novem mestu. Svojo pot bodo nadaljevali 21. junija v Murski Soboti, 29. in 30. junija bodo razveseljevali v Izoli, 5. julija bodo gostovali v Slovenj Gradcu, svoje letošnje potovanje pa bodo zaključili s 3-dnevnim gostovanjem od 11. do 14. julija v Celju. Klovnbufova kavarna bo občinstvu po Sloveniji ponudila predstave namenjene družinski publiki, cirkuško-klovnovske delavnice, obiskovalci pa se bodo nastopajočim lahko pridružili tudi v interaktivnih povorkah. No seveda, festival Klovnbuf ne bo obšel Ljubljane in se bo v prestolnici zgodil v prvih 2 tednih meseca septembra. Poslušate kulturne utrinke na Radiu Ognjišče. Pri Celjski mohorjevi družbi so tokrat predstavili delo italijanskega avtorja Angela Brusca Duhovno spremljanje bolnikov ter knjigo Metke Klevišar Vsak ima svojo zgodbo, ta je moja. Delo Klevišarjeve je tridelno, poleg osebne zgodbe prinaša še dnevniške zapiske iz časa pred upokojitvijo in pa 30 izbranih prispevkov, ki jih je objavila v časopisu Družina. Klevišarjeva je knjigo napisala na povabilo Celjske mohorjeve družbe, kjer so jo prosili, naj ob 70-letnici napiše avtobiografijo. Ker te po njenih besedah pišejo že vsi, se je odločila, da raje zbere nekaj osebnih zgodb, ki jih poveže zapiski, ki so nastali leta 1993 ob delu z bolniki. Med osebnimi zgodbami je tudi pripoved o življenju ob železniški postaji, kjer je prebivala kot otrok. Kot je povedala, je na obisk s svojimi zgodbami prihajala vrsta oseb, zato je dom opisala kot kolodvorski misijon. V knjigi je opisala tudi lepe spomine, ki jih ima na Onkološki inštitut in delo s tamkajšnjimi bolniki s pljučnim rakom. Kot je poudarila, je o umiranju treba govoriti. Sama je o tej problematiki pisala med prvimi, danes pa opaža, da je knjig na to temo sicer veliko, a da premalo prostora namenjajo temeljnemu človeškemu odnosu. Prepričana je, da je ta bistven pri tovrstnih bolnikih, saj celo lajša njihovo bolečino. Bolniki, ki imajo ob sebi svojce oziroma ljudi, ki jim stojijo ob strani, poročajo o manjši bolečini, kot bolj osamljeni, je še pojasnila Metka Klevišar. Opozorila je tudi na celostno zdravljenje, na katerega se v današnjem času specialistov po njenem mnenju preveč pozablja. No, knjiga italijanskega predavatelja na Mednarodnem inštitutu za pastoralno teologijo v Rimu, patra Angela Brusca, pa po besedah prevajalca Dejana Rajčiča nagovarja tako bolnišnične duhovnike kot širši krog. Sestavljena je iz 20 poglavij, pisana na zelo poljuden način, skozi katere avtor bralca vodi od sprejetja bolnika kot subjekta, soočenja z njegovimi občutki, strahovi in moralnimi dilemami, pa vse do duhovnega spremljanja. In o pomenu duhovnega spremljanja bolnikov je spregovoril Miro Šlibar, ki je bil več kot četrt stoletja bolnišnični duhovnik v Ljubljanskem kliničnem centru in na Onkološkem inštitutu. Povedal je, da mu je to nalogo zaupal nekdani ljubljanski nadškof Alojzij Šuštar, ki ga je prosil, naj prevzame župnijo, ki je ni, ima pa okoli 2500 faranov. Dodal je, da ima danes od 27 slovenskih bolnišnic kar 22 tudi svojo kapelo, bolnikom pa je na voljo okoli 30 bolnišničnih duhovnikov. No, za konec pa naj vas povabim še na koncert ansambla solistov Moskovske filharmonije Madrigal, ki bo na gradu v Slovenski Bistrici v nedeljo 15. junija ob 19. uri. Ansambl solistov Moskovske filharmonije praznuje v prihodnji sezoni 50-letnico obstoja. Sodi med najuglednejše glasbene sestave za izvajanje stare glasbe v Ruski federaciji in na svetu. V okviru jubileja načrtujejo turnejo po Evropi. Slovenski violinist Benjamin Izmajlov, vabljeni solist Moskovske filharmonije, že drugo sezono zapored sodeluje z omenjenim ansamblom, zato bo prva etapa turneje tudi potekala po slovenskih gradovih. Obenem bodo predstavili zgoščenko, ki se zaradi zahtevnosti dobre izvedbe le redko izda ali posname. To je legendarna velika knjiga Vermeil Montserrat iz leta 1399. Poleg tega bodo v program vključili slovenske avtorje in priredbe skladb, v čudovitih ambientih nekaterih slovenskih gradov pa bodo koncerti neponovljivo doživetje, tako strani izvedbe kot tudi programskega izbora. Povejmo še to, da ansambl solistov Moskovske filharmonije Madrigal šteje 13 članov, od tega 5 vokalistov in 8 inštrumentalistov, ki igrajo na avtentične starinske inštrumente. poleg Benjamina Izmajlova bo na koncertih kot gostja nastopila tudi slovenska mezosopranistka Manca Izmajlova. Toliko sem vam pripravil za danes v kulturnih utrinkih, Jože Bartol, hvala za pozornost in slišimo se spet jutri.